Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dober dan in dobrodošli pri spremljanju kmetijske oddaje. 19. septembra se je v plenarni dvorani Evropskega parlamenta odvijala konferenca Evropske ljudske stranke na temo prihodnosti evropskega kmetijstva. Dogodka se je udeležilo več kot 800 kmetijskih strokovnjakov, predstavnikov kmetijskih združenj, kmetov in politikov iz vse Evrope. Med drugim jih je nagovorila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, sicer pa je bilo na srečanju jasno izpostavljeno dejstvo, da mora biti vsem evropskim kmetom omogočeno aktivno sodelovanje v procesih odločanja glede prihodnosti kmetijstva in kmetijske politike v Evropski uniji, predvsem pa, da je dolžnost politike, da zagotovi, da bosta kmetovanje in življenje na podeželju privlačna za mlade ljudi ter da bosta omogočala dostojno življenje. Na konferenci so sodelovali tudi predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, strokovni tajnik Sindikata kmetov Slovenije Jernej Redek, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Kastelic ter še nekateri drugi. V današnji kmetijski oddaji boste lahko slišali nekaj vtisov in misli slovenskih udeležencev na omenjeni konferenci. Vabljeni k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Poslanec Evropske ljudske stranke Franc Bogovič.
Kmetijska politika se prepleta med domačo ureditvijo in pa tudi skupno kmetijsko politiko, ki jo določa Evropska unija. In moram reči, da sem bil vsa leta zelo velik zagovornik skupne kmetijske politike in mislim, da je prinesla mnogo dobrega slovenskemu prostoru. Res pa je, da je v zadnjem času, v letu in še nekaj, v okviru tako imenovanega paketa od Vil do Vilic, Farm to Fork, ki je del zelenega dogovora Evropske unije, bilo dano na mizo nekaj uredb, s katerimi se absolutno ne strinjam in z njimi imamo sedaj precej dela tu v Evropskem parlamentu. Tudi sam sem poročevalec za Evropsko ljudsko stranko pri uredbi o pesticidih in te uredbe so v veliki meri znemirile tudi domače kmete. Lahko rečemo, da gre doma za neko mešanico nestrinjanja z nekaterimi evropskimi uredbami in tudi s tem, da jih je domača vlada tudi te okoljske uredbe še samo zaostrila, celo na barju predlagala ureditve, ki še sploh niso zakonjene v Evropski uniji in še enkrat več je potrdil to, da smo doma bolj papeški od papeža in smo to, kar se na nek način nakazuje Evropske unije, želeli že predhodno urediti in ta reakcija kmetov je odgovor na takšno politiko. Je pa res, da je poleg teh reakcij v Sloveniji moč opaziti tudi širom po Evropi različne nestrinjenja z evropsko skupno kmetijsko politiko. Cilje, ki so tudi postavljeni v kmetijski politiki, potrebno dogovoriti s kmeti, imeti vztrajen dialog, predvsem pa omogočiti neko tranzicijo v smer tega bolj trajnostnega kmetijstva. In velikokrat tu upozarjamo na to, da niso ugotovljeni oziroma predvideni vsi ti učinki teh politik in da včasih enostavno želi se nekaj doseči prehitro, brez da bi pravzaprav imeli naprimer alternative pri škropivih, da bi lahko omogočili ta prehod, da tudi naravni pogoji se zaostrujejo vsled podnebnih sprememb, da se pojavljajo nove bolezni škodljivci in zato je ta del, ki je bil omenjen v povezovanju, v dialogu in to, da je trajnostno kmetijstvo moč doseči edino s kmeti, je edino pravilno usmeritev. Marsikdaj je bil občutek, da želijo neko trajnostno okolju bolj prijazno, kmetijstvo doseči evropski birokrati, ne pa da bi se zavedali, da to lahko storijo le kmetje z svojim delom in pa z normalnimi pogoji za to delo. Te zadnje krize, tako COVID kriza, posebej še zdaj ta ukrajinska vojna, je vrnila v naš besednjak tudi besedne zveze povezane z varnostjo. Ali govorimo o tej osnovni vojaški varnosti, energetski varnosti in v zadnjem času zelo veliko tudi o prehranski varnosti. Ta varnost je vedno ima dve komponenti. Ena je ta, da imamo varno hrano, se pravi, da je zdravju primerna, da je s pravilnimi hranilne vrednosti in podobno. Drugo pa je, da je ta hrana tudi dostopna, da so cene te hrane dostopne za ljudi. In v zadnjem času smo videli, da lahko te krize, ko se, ne vem, zaustavi izvoz pšenice iz Ukrajine, enkrat podraži pšenico v letošnjem letu, jo poceni, ko se ti viški pojavljajo na evropskem prostoru in da na eni strani to povzroča težave potrošnikom, če se hrana preveč podraži, po drugi strani pa ob teh nizkih cenah pa onemogoči preživetje kmetom. Zato je ta skrb o tej prehranski varnosti na dnevnem redu. Drug zelo velik problem, ki je tudi, mislim, da kar pravilno naslovljen tudi v skupni kmetijski politiki, pa je generacijsko obnova podeželja. Na kmetijstvu imamo ta problem, da je število mladih kmetov zelo malo. 10-11% je lastnikov kmetij v Evropi, ki so mlajši od 40 let, več kot dve tretjine pa tisti, ki so starejši od 65 let. To pomeni, da se dogaja še vedno ta proces zmanjševanja števila kmetij. Tu je tudi veliko pozivov in tudi sam vedno pozivam, ne zgolj te floskole, mi bomo zaustavili zmanjševanje števila kmetij, ampak sprejeti to dejstvo, da je dve tretjine kmetov starejši od 65 let, da mnogi od njih nimajo svojih naslednikov in da enostavno se bo število kmetij še zmanjševalo. Bistvo pa je, da tem mlajšim omogočimo to, da lahko prevzamejo, da najem ali odkupijo ta zemljišča, da bo kmetijska zemlja obdelana in s tem tudi zagotovljena prehranska varnost. In mislim, da tu notri se treba s tem dosti ukvarjati. So ti ukrepi, kot so mladi prevzemniki, spodbuda za mlade kmete, tudi dodatne točke pri investicijah na kmetijah. Tako da to je en del, ki je, mislim, da pozitiven in je prav naslovljen. Drug problem pa je to, da se je v zadnjem času začela ta govorica, s katero se želi kmete ukriviti za podnebne spremembe, za, ne vem, neprimerno prehrano, preveč govedi na naših kmetijah in podobno. In to na nek način jemlje voljo mladim za to, da bi upravljali to delo, ki prvič ni enostavno, je težko, tu ni 8-urnega delovnika, tudi dohodek na kmetijah je nižji običajno od dohodkov v kakšnih drugih panogah, zato mislim, da so ti pavšalne ocene in tudi na nek način omalovaževanje kmečkega stanu nekaj, kar se mora takoj prekiniti. In sam večkrat malce v šali, pa veliko zares tudi rečem, da v preteklosti so vsi vedeli vse o nogometu, danes pa vsi vedo vse o kmetijstvu, čeprav iz po treh stavkih ugotoviš, da pojma nima, o čem govorijo. Tudi ko govorimo o evropski neto neutralni oglični družbi leta 2050, je ta neutralnost temelji na tem, da bo ponor oglika, ki ga bomo na kmetijskih površinah in na gozdovih, tisti, ki bo pripeljal do tega neto ničelnega izpusta, kajti ponori v tla in pa tudi skozi fotosintezo v gozdovih, na njivah, na travnikih je to, kar v bistvu jemlje ta CO2 iz zraka že tisočletja in zato je zagotovo kmetijstvo ima svoje izzive, trpi velike posledice podnebnih sprememb, zagotovo je s svojim vplivom na kakovost vode zraka tudi nekaj, kar je treba biti zelo pozoren, se temu prilagajati. Vsekakor pa samo potrebujem besede te nemške kmetice, da je kmetijstvo del rešitve in ne del problema, kot ga mnoge naslavljajo.
Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Treba vedeti, da so seveda prihodne leto evropske volitve in takrat se odpira mnogo tem. Ne? Vendar, kar se tiče poslanca Bogoviča, mislim, da je ta njegova agenda umestitev slovenskega kmetijstva v evropsko kmetijstvo in tudi prilagoditev evropskega kmetijstva dejanskim razmeram iskrena in premočrtna. Vse te nevladne kmetijske organizacije, katere smo tudi v letošnjem letu stopili skupaj, ne samo letos, že prejšnje leto smo to začeli, končno smo ugotovili, da je treba tudi kakšne drobne zamere pozabiti, včasih stopiti korak nazaj, da lahko potem naredimo več korakov naprej v dobro slovenskega kmetijstva. Ne, res je to so ti začetni koraki, vendar me navdihuje z optimizmom, da bomo se prav šli tudi na kašne take korake, ne samo to, kar se tiče normativnih, zakonskih ureditev, ampak tudi ostalih stvari, kajti cilj mora seveda biti, da bo slovenski kmet na svoji zemlji dobil pošteno plačilo za svoje delo. Zdaj vse skozi govorim, kar se tiče podnebnih sprememb, da kmeti nismo krivi za podnebne spremembe, smo pa njihove prve in največje žrtve. Podnebnih sprememb se bo težko zaustavilo, seveda se jih je pa potrebno prilagajati tako z znanjem, tehnologijo, se pravi od semena do tehnoloških navodil, ne? Bo pa tako seveda kakšno leto bo boljše, kakšno bo slabše. Zdaj, kar se tiče teh podnebnih in vremenskih težav za slovenski kmeti, jaz upam, da se je z lansko sušo, pa s prejšnji letnimi pozebami, pa z letošnjim tom močo in poplavami in vsemi skupaj končali to obdobje sedmih suhih krav. Odhajam z Bruslja predvsem z tem spoznanjem, da se je pa mogoče začelo, zdaj jaz bom rekel, na vkljub začetku kampanje, ne, za evropske volitve, da se bodo seveda tudi bruseljski uradniki in bruseljski politiki začeli zavedati strateškosti evropskega, s tem tudi svojega slovenskega kmetijstva in da ga bomo začeli tudi resno imati, ne pa da ga bomo prepustili tem multinacionalkam med državnimi, med celinskimi sporazumi. Ne? Se pravi, na koncu bi pa mi hoteli živeti v nekem ekološkem otočku, od kje bo pa hrana prihajala, vidimo zdaj zadnje primere in kako je tretirana v tam, pa da jih nič ne briga.
Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
Predvsem sem slišal veliko stvari o vokovih. Menim, da je Evropska komisija in gospa predsednica Ursula von der Leyen spoznala, da je vok terorizira Evropo in to je meni prvi signal, da bo se to uredilo, kajti vemo, da vok je terorist na slovenskem podeželju in upam, da bo to se celovito urejalo. Tudi so govorili, kako je kmet arhitekt krajine in predvsem v Sloveniji, ki je raznolika. Menim, da Slovenija podežela, kjer imamo nižinske, gorske, visokogorske kmete in smo mi pravi arhitekti te krajine in to tudi Evropa daj spoznava in upam, da bo to tudi Sloveniji priznala, da bomo Slovenija drugač tretirana v evropski politiki, kmetijski politiki, kot je bila do sedaj. Dober signal in seveda ostajajo še potem divjad. Še enkrat bi rekel, da kmetje smo v teh klimatskih spremembah v prvi bojni vrsti. Prvi doživimo suše, potem poplave, točo, neurja, vremenske neprilike, seveda potem pa še tudi finančne pritiske, ki je kmetje zelo težko prenašamo, ker nismo odporni v kmetijstvu. Je vedno manj denarja v kmetijstvu, vedno manj ljudi, mladih želi delati in to so poglavitne težave, ki bo morala Evropa in seveda tudi Slovenija čim prej zaznati, kajti če ne bo do tega prišlo, bomo se zgodilo, da bomo v kratkem postali zelo odvisni od tretjih držav pri hrani. Ko nam pa predlagajo uradniki rešitve, so to običajno omejitve. In ravno tega se močno zavedamo kmetje, politika pa še vedno vztraja pri svojem. Kaj ti kmeta, ko začneš omejevati, si ga onemogočil. Menim, da bi morali kmetom pustiti svobodo pri pridelavi hrane, pri življenju in bi to bilo bistveno drugače. Kaj ti kmet nikoli ni odločevalec, preveč je omejitev. Menim, da obljube so, kaj pa bo se to uresničilo, pa kot vemo iz prakse, je težko. Vendar, prisotni smo bili, slišali smo, kaj se dogaja na Evropski komisiji, kaj je prihodnost evropskega kmetijstva in upamo, da bo res te obljube prešle v dejanja, da bo Slovenija še naprej delana tako kot je in da bodo tuji turisti, ko bo se te poplavne težave sanirale, radi prihajali v Slovenijo, kajti Slovenija je lepa dežela in upajmo, da bomo na tak način lahko tudi ohranili. Tudi s pomočjo evropskih direktiv, ki ne bodo več tako krute do kmetijstva.
Podpredsednik odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tomaž Lisec.
Mi je zelo všeč ta misel kot neka rdeča nit, da se moramo vrniti k vrednotam in sploh v Sloveniji, glede na našo majhnost, moramo še bolj prepoznati probleme podeželja in kmetijstva in ga tudi ustrezno nasloviti. Sam kot član odbora za kmetijstvo moram priznati, da sem zelo vesel, ker razen morda kakšnega novega poslanca, veliko krat sprejemamo odločitve oziroma sklepe na odboru, skoraj soglasno ali pa brez glasov proti, kar kaže, da morda vsaj v Sloveniji, glede na majhnost države, še obstaja neko zavedanje, da ni samo Ljubljana tista, ki ne samo politično odloča, ampak kjer se tudi najlažje živi, ampak da je v bistvu podeželje in pa kmetijstvo tisti predpogoj, da smo lahko Slovenci ponosni, ker brez kmetijstva imamo problem za samooskrbo, imamo problem za urejenost našega prostora in ne nazadnje z dobrim kmetijstvom imamo tudi zdrav način življenja. Kot oče treh sinov si ne želim, da bi moji otroci kamorkoli šli, da bi bili veseli, da živimo na podeželju in pa seveda mlade teže stimulirati za to, da ostanejo na podeželju, da se ukvarjajo s kmetijstvom, ko vidijo, kako se nekako favorizira vse tiste hitre, instantne poklice, kjer naj bi se zasledovalo neko dejstvo, da z nič dela lahko postaneš uspešen. Ja, v kmetijstvu za nič dela ne moreš biti uspešen kmet in mislim, treba počasi tudi preko izobraževalnega sistema nazaj dati podeželju in pa kmetijstvo tisto osnovno, da se bodo mladi počutili, da če se ukvarjajo s kmetijstvom ali pa da živijo na podeželju, da je to plus in ne minus v njihovem življenju. Da sta podeželje in pa kmetijstvo lahko nosilca pozitivnih sprememb, kajti slovenski kmet lahko ponudi preko svojih izdelkov, preko hranjena krajine, vse to, kar bistvo ljudje v osnovi potrebujemo. Najbimo nekih posebnih momentov, zato mi je zelo všeč, da je bila priložnost, da ni samo politika govorila o političnih izzivih, ampak da so bili prisotni tudi deležniki iz vseh spektrov, iz celotne Evrope, ki prvič ne samo, da so imeli možnost poslušati, ampak možnost tudi sodelovati, tako da upam, da bo Evropska ljudska stranka ne samo v času pred evropskimi volitvami, ampak tudi kasneje večkrat naredila podobne okrogle mize, konference ali pa razprave, kjer bodo deležniki iz terena tisti, ki bodo povedali, kaj so problemi in naslovili politikom vprašanja, ki jih moramo mi tudi rešiti.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
Zadružna zveza je zadnja leta, kar bi rekel, na teh močnih barikadah obrambe kmetijstva, ne samo zadružništvo, kaj te zahteve, ki jih postavljajo sodobna, bi rekel, na hitro sestavljena okoljska politika Evrope, nas res predstavlja pred izziv, ali bomo sploh v prihodnosti še predelovali hrano. Če pa pogledamo, kaj bo pa naredilo zadružništvo še močnejše, pa še močnejše oblike povezovanja, govorim predvsem na komercialnem nivoju, skratka, da se te nabavni tokovi pa tudi prodajni bolj skoncentrirajo. Imamo dve oblike povezovanja v Sloveniji, na eni se celo sam sodeloval, to je GISKA 10, kjer pač na zakonit način povezuje zadruge in se pogaja skupaj z dobavitelji, pa tudi okrog škofjeloške zadruge je zelo lepa oblika povezovanja, malce drugačen način, pa vendar z istim ciljem. Pripeljati kvaliteten kmetijski in tudi ostali repromaterial v trgovino po normalnih cenah. Je zadrugo glavni akter podeželja, trgovina, kjer gradi tudi mrežo pošt, je tudi odkup, pa predelovalna, pa se pravi živilska industrija, od mlekarn, klavnic, vinskih kleti. In tukaj so izzivi, kako biti boljši partner, se pravi kmetu, članu ali ne članu. Ne? V bistvu, da si tehnološko, procesno, kadrovsko odličen, se pravi, da treba znati posegati po vseh teh razpisih, koristiti se te investicijska sredstva, ki so na razpolago, pa to ni enostavno, ker doskrat smo preslišani, prezrti in ne vidijo, da je v bistvu le v tem nekem kolektivnem prestopu lahko ena moč, skratka, ali bomo gradili, ne vem, 50 blagovnih znank, ali bomo naredili 3. Je pač čist druga zgodba in kasneje povrnitve investicij, vsega tega finančnega vložka. Po drugi strani pa to, kar stalno Zadružna zveza nagovarja, zagovarja ali pa zahteva od odločevalcev, je, da se zadruge podprejo še močneje z investicijami, predvsem v živilsko predelovalno, pa tudi v trgovino, ker ti let, ko bojo, jaz tako pa rečem, po domače rečem, dober poslovni dom kmetu. Da bo član ali pa bodoči član zadovoljen, da bomo lahko konkurirali vsemi tistimi, ki se pa v bistvu poslužujejo borznih prijemov, ko je dobra cena, so na tem področju prisotni, ko pa ni, se pa pač kmetje nazaj v zadrugo vrnejo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.
Že kar nekaj let imamo težave, kajti pridelki so vezani podjetje na zunaj, na to pa vplivajo tudi vremenske neprilike, ki jih je zadnje čase zelo veliko in to povzroča tudi to, da kljub temu, da skrbiš, da delaš, pridelaš bistveno manj in so res izpadi so v zadnjih letih kar hudi. Finančna podpora je sicer dobrodošla, vendar pa bi morali tukaj rešiti problem, a ne gasiti, ampak odpraviti vzroke. In na tej poti imamo pa še kar veliko, bo najbolj pretekla še veliko vode, da bomo prišli do tistih zadev, da odpravimo vzroke, ker finančna podpora je blažilo, je nekaj, sicer kar dobiš, ampak če veš, da bo naslednje leto isto, ali si naredil v bistvu praktično ni. Jaz subvencijo razumem kot nadomestilo za nekaj, kar ne smeš delati. Torej, to ni neki poseben dohodek, ampak mašilo oziroma nadomestek, ki spada prihodka, ki bi ga sicer z rokami ustvaril. Težko je na kmetijah kljub subvencijam, ker subvencije nekateri drugače razumejo. Subvencije so za mehne kmetije tudi manjše, razdrobljene, dobiš enkrat nekaj in to se zgubi. Pravzaprav bi morale biti subvencije tiste, ki bi jih usmeril v razvoj kmetije, ampak to trenutno skoraj, saj na manjših kmetijah je to zelo težko. Jaz bom rekla, da sem bila vse življenje optimist, ker če ne bi bila optimist, najbrž ne bi ustrajala na kmetiji, ker prihajam iz takih predelov, kjer niso ravno zelo dobri pogoji za kmetovanje, imamo vse naše ravnine v hrib prislonjene, tako da je zelo težko obdelovati. Vendar pa je nekaj tisto, kar me žene v kmetijstvu, tudi to, da vem, kaj jem, vem, kaj pridelam in želim tudi v tem nadaljevati. In mogoče sem zdaj v teh dneh začutila tukaj v Bruslju to, da v meka vetrček popiha v drugo smer in jaz upam, da bomo šli nekako nazaj, kajti zašli smo v neke nerazumne vode in to ni dobro za kmetijstvo. Zelo me je že skrbelo, no, tako da včeraj sem pa zimom mečkan začutila, da mogoče se pa le malo spremeni. Ne bojim se več zase, ampak bojim se za svoje otroke, za svoje vnuke.
Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Kastelic.
To smo veliko krat že slišali, ne? Da treba je mladim omogočiti pogoje, treba je mladim dati prednost, ampak dejansko za nas šteje res samo dejanja in seveda pozdravljamo to, da se je o tako pomembni temi slišalo tudi iz ust predsednice Evropske komisije in resnično upamo, da je to zdaj tista prava pot, ko se je nekaj tu spremenilo in bomo od teh besed prišli tudi do dejanja in bomo mladi res lahko kmetovali. Zelo pozdravljamo, da se je začelo tudi bolj govoriti o samem pomenu zmanjševanja odpadkov, ker v svetu izobilja, v katerem danes živimo, nekako jemljemo vse preveč za samoumevno. In s tem mislim tudi kmeta in kmetijstvo in posledično tudi hrano. Zato, ker je imamo trenutno še dovolj, upam in želim si, da ne bo prišlo do tega, da ne bomo več imeli, ker bomo šele takrat se zares zavedali. Iskreno imam občutek, da smo v teh dveh dneh slišali veliko pozitivnega v kmetijstvu in kar je na, če primerjam, sestanke, konference, pred to konferenco, velik napredek. Torej nekaj se je premaknilo. Seveda je to prvi korak, kateremu zagotovo mora slediti še več korakov in kot veliko krat že rečeno, potem tudi dejanja, ampak moramo se pa zavedati, da hrana je strateška dobrina. Vsi bomo mogli jesti, vsi moramo jesti in od tega potem tudi preživeti. Tako da kmetijstvo bo vedno prioriteta, čeprav smo mogoče sedaj v tem svetu preobilja malo pozabili na to, ampak so nas ravno te situacije, torej COVID, Ukrajina in potem se te naravne nesreče, ki jih imamo, ponovno opozorili na to, da smo premalo časa posvečali tej strateški dobrini. In tega, vse tako je bilo moč čutiti, se sedaj tudi zaveda, ker veliko je bilo govora tudi o prenovi Green Deala, o tem, da moramo prevetriti cilje, da je potrebno se zavedati, kako bomo te cilje sploh lahko dosegli in si jih zastavili res takšne, ki jih bomo lahko. Tako da nekaj se je premaknilo in jaz bi rekla, ne še čisto obupati, če radi kmetujete, če razmišljate o tem, da bi prevzeli kmetijo ali pa ste jo prevzeli, če ste se pripravljeni izobraževati, vlagati čas v razvoj kmetije, v razvoj vašega znanja, naredite to, pojte tudi v tujino pogledati, kaj tam delajo, če lahko kaj prenesete v Slovenijo, da si nekako olajšate to kmetovanje v Sloveniji, ker zagotovo je kmetijstvo veliko več kot samo poklic, je način življenja in nekaj, kar čutiš, nekaj, kar živiš, nekaj, kar rad delaš in le skupaj nam bo uspelo no, to pripeljati tudi naprej. Tako da signal z Evropske unije je. Domači odločevalci mislim, da se predvsem z letošnjim letom smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, takrat, ko je to potrebno in jaz verjamem, da bomo v tej slogi delovali še naprej. Tako da neka luč na koncu tunela je in le pogumno naprej.
V soboto 7. oktobra med 11. in 17. bo pri številnih rejcih drobnice na različnih koncih Slovenije potekal letošnji dan odprtih vrat rejcev drobnice. Pripravlja ga Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, z nami pa je njihova tajnica, gospa Marjana Cviren. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Že v reviji Drobnica ste objavili, tam ste tudi rejce povabili, da se čim bolj številčno odzovejo in povabijo vse tiste, ki jih zanima, da pridejo, da lahko vidijo, kako redijo drobnico, da lahko slišijo, kaj vse se da narediti, recimo iz volne, kakšne dobrote lahko naredimo iz mesa drobnice. Kaj je pravzaprav namen tega dneva odprtih vrat, gospa Marjana?
Namen je večplasten. Prvič, primo, da bi ljudje spoznali rejo drobnice in da bi se nekako zavedali, da med nami so samo krave, prašiči in pa kokoši, pač pa tudi ovce in koze. Te so namreč še vedno precej na robu in precej manj poznane. Od teh živali pa dobimo izjemno dobre proizvode, vsaj pri nas v Sloveniji, kjer je reja koz in ovc skoraj 100% zunanje, se pravi zunaj na pašnikih in te živali so bolj kot ne celo leto zunaj, kar pomeni, da so proizvodi, ki jih dobimo od njih, res vrhunske kakovosti in vsebujejo vse tisto, kar naše telo potrebuje za zdravo in lepo življenje. Naj si bo to sir, naj si bo to meso ali mesni izdelki ali izdelki iz mleka. Ljudem želimo predstaviti na drugi strani, kako se prideluje hrana. Koliko truda je potrebno, da to, da pridelamo eno enoto hrane. S tem želimo povedati in pokazati, da se mora naš odnos do hrane korenito spremeniti. Želimo povedati, da ni pomembno, da jemo veliko, ampak da jemo toliko, kot potrebujemo in tisto res vrhunske kakovosti. Res so proizvodi iz reje drobnice nekoliko dražji, ampak da v bistvu je vredno dati nekaj evrov več za hrano, ki je pristna, ki je narejena iz pravih sestavin in ki ima tudi okus.
Gospa Marjana, v reviji Drobnica, ki jo urejate, ste povabili rejce, da se čim bolj številčno odzovejo. Verjetno zdaj še prijave prihajajo. Na koliko kmetijah nekako pričakujete? Kje bo mogoče videti ta seznam do konca tedna?
Prijave seveda še prihajajo, ta seznam pa bo objavljen na spletni strani drobnica.si in tudi vsi, ki sodelujejo, imajo bolj kot ne že ta družabna omrežja in tudi preko njihovih družabnih omrežij bodo sporočali, da sodelujejo pri tem dnevu odprtih vrat in s tem seveda vabili obiskovalce, da pridajo. So pa kmetije razporejene po celi Sloveniji in mislim, da je to tudi lepa priložnost za lep izlet, za družinski izlet. Vsi rejci so pripravljeni res lepo sprejeti obiskovalce, se z njimi pogovoriti in pokazati, kako lepo živijo njihove živali. Imam toliko izkušenj z rejci, da vem, da vsi rejci drobnice, ki sodelujejo pri tem dogodku, pa tudi ostali, lepo skrbijo za svoje živali, saj vedo, da je od njih odvisno, kako bodo oni preživeli oziroma koliko prihodka bodo oni dobili.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej ob koncu našega današnjega druženja vabilo prihodnjo soboto si rezervirajte za kakšen tak izlet sredi dneva na eno od bližnjih kmetij, kjer redijo drobnico in bodo imeli dan odprtih vrat. Vse naslove pa boste do konca tedna lahko dobili na spletnem naslovu drobnica.si. Gospa Marjana, hvala lepa in vse dobro tudi vam.
Hvala lepa tudi vsem poslušalcem in upam, da se v soboto srečamo na kateri od naših kmetij.
Tako, to je bilo vse, kar smo pripravili za naše današnje druženje. Oddajo je pripravila in uredila kolegica Slavi Košir. Do prihodnje nedelje pa vam kličemo, imejte se lepo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.